Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 22-ն է, նախորդին հայ-ադրբեջանական սահմանին անհանգիստ վիճակ էր, գյումրեցի ակտիվիստ Կարեն Պետրոսյանի փաստաբանն անհիմն է համարում պաշտպանյալին ուղղված մեղադրանքը, ոչ թալանին շարժման ասուլիս Ազատության հրապարակում, սահմանադրական բարեփոխումներ, մեկնաբանություններ սեփականության իրավունքի տեսակետից, նոր հաչնում, նոր եկեղեցի Գագիկ Ծառուկյանի միջոցներով, կարևոր տեղաշարժ բջջային կապի ոլորտում, Յուկոմը կդառնա օրանժի սեփականատերը, Սյունիքի մարզպետի դեմ մահափորձի գործով ձերբակալված Արաբ Ուդաղյանը դեռ նախնական կալանքի տակ է, եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը տարածաշրջանային այցն ավարտում է Բաքվում, Ռուսաստանում ՀԿ-ները ենթարկվում են նոր ճնշումների մամուլ մշակույթ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Օրանջ և Յուքոմ ընկերությունները սկսել են բանակցություններ Յուքոմի կողմից Օրանջ Արմենիա ընկերության 100% բաժնետոմսերի ձեռքբերման շուրջ, հաղորդում է Յուքոմ ընկերության մամուլի ծառայությունը մանրամասները մեր ծրագրում։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը Բաքվում հայտարարել է, որ Եվրամիությունը պաշտպանում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը և անկախությունը։ Դոնալդ Տուսկի հարավ-կովկասյան երկրներով տարածաշրջանային այցը այսօր ավարտվում է Ադրբեջանում, մինչ Բաքու ժամանելը նա եղել էր Հայաստանում և Վրաստանում։ Ղրղզաստանը պաշտոնապես դադարեցնում է Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցության 1993 թվականին կնքված համաձայնագրի իրականացումը։ Նման որոշում է կայացվել բանտում գտնվող լրագրող իրավապաշտպան Ազիմժոն Ասկարովին մրցանակ հանձնելու ԱՄՆ-ի որոշումից հետո։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին հայտարել է, թե ռազմավարական համբերությունը կօգնի Վրաստանին հասնելու իր տարածքների վերադարձմանը։ Մենք չենք ընդունում և չենք հաշտվի մեր տարածքների բռնազավթման հետ և անպայման կվերամիավորենք մեր երկիրը, ասել է Մարգվելաշվիլին։ Ուկրաինայի արևելքում, ըստ ուկրաինական զինված ուժերի հաղորդագրությունների, ռուսամետ անջատականները այսօր առավոտից կրակ են բացել մի շարք բնակավայրերի մոտ գտնվող ուկրաինական զորքերի դիրքերի վրա, օգտագործելով նաև տանկեր և ականանետեր։ Վերջին մեկ օրվա ընթացքում ռուսամետ անջատականները հրադադարը խախտել են 80 անգամ։ Այսօրվա հաղորդագրություններում զոհերի կամ վիրավորների մասին լուրեր չկան։ Սիրիայում անհետ կորել է 3 իսպանացի լրագրող, մեկ շաբաթից ավելի է նրանց հետ կապվել չի հաջողվում, վերջին անգամ լրագրողները ռեպորտաժ էին պատրաստել Հալեպ քաղաքից, Իսպանիայի իշխանությունները կասկածներ ունեն, որ լրագրողները առևանգվել են։ Թուրքիայում ինտերնետային կապ մատակարարող մի քանի պրովայդերներ դատարանի որոշմամբ մասնակիորեն արգելափակել են Թվիթերի մուտքը, որտեղ հրապարակվել էին Սիրիայի սահմանին մոտ իրականացված ահաբեկչական հարձակման հետևանքները ներկայացնող տեսանյութեր և ֆոտոներ։ Պայթյունը, որի արդյունքում ավելի քան 30 մարդ զոհվեց, երկու շաբթի օրը իրականացվել էր Քրդամետ Սուրուջ քաղաքում երիտասարդական հավաքի ժամանակ։ Հոլանդական ծաղիկները Ռուսաստանի համար սանիտարական սպառնալիք են պարունակում և հնարավոր է արգելվի դրանց ներկրումը։ Հուլիսի 21-ին այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի գյուղատնտեսության անվտանգության ծառայությունը։ Ռուսաստանի պաշտոնյաները պնդում են, որ հոլանդական ծաղիկների, այդ թվում կակաշների ներկրման արգելումը քաղաքական բնույթ չունի, կապ չունի Ուկրաինայի օթային տարածքում մալազիական օթանավի կործանման վերաբերյալ հոլանդացի մասնագետների վերջերս հրապարակած զեկույցի հետ, որտեղ նշված է, որ օթանավը կործանվել է ռուսամետ անջատականների կողմից արձակված հրթիռով, պնդում են Ռուսաստանի պաշտոնյաները։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ծրագիրը։ 3-3-ան հաղորդագրություններ ստացանք այն մասին, որ սահմաններին նորից անհանգիստ կացություն է, միջադեպեր, փոխհրաձգություն, սա թերևս օրինաչափություն է դառնում։ Տոնական օրերին կամ արտասահմանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցերի ժամանակ հրադադարի խախտումների թիվը էապես աճում է։ Այս անգամ տեղեկություններ զոհերի կամ տուժածների մասին բարեբախտաբար չկան, այսօր արդեն համեմատաբար կայուն վիճակ է։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Երեք շփման գծում ողջ օրվա լարվածությունից հետո գիշերը համեմատաբար հանգիստ է անցել։ Ազատությանը հաղորդեց Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի խոսնակ Սենոր Հասրաթյանը, հավելելով. «Պատասխան գործողություններից հետո հակառակորդը լռել է»։ Հասրաթյանը ճիշտ ապում համեմատել սահմանին անցյալ տարվա հուլիս-օգոստոսի լարվածությունը վերջին մեկ շաբաթվա ահագնացած կրակոցների հետ, ընդգծելով, որ անցյալ տարի հրադադարի ռեժիմի խախտումներն ուղեկցվում էին նաև դիվերսիաներով, այս պահի դրությամբ նման բան չկա։ Ադրբեջանն անընդհատ փորձում է միջազգային հանրությանը ցույց տալ, որ պատերազմական գործողությունները դեռ ավարտված չեն, որ Ադրբեջանը մարտադաշտում դեռ ասելիք ունի, ասաց Սենոր Հասրաթյանը ընդգծելով, Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը բոլոր ուտնձգություններին պատասխանելու է անհամարժեք և շատ խիստ։ Այսօր առավոտյան հաղորդվեց, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն է այցելել սահմանագոտի հարավարևմտյան Նախիջևանի ուղությամբ։ Օհանյանի մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ վերջին 4 օրերին լարվածություն նկատվում է նաև Հայաստանի սահմաններին, սակայն հրադադարի ռեժիմի խախտումները Ղարաբաղը ադրբեջանական ուժերի շփման գծում ավելի շատ են։
Ընդհանուր առմամբ ողջ սահմանագոտու երկայնքով վերջին օրերին որոշակիորեն շատացել են գրագործները, բայց դա համեմատել Արցախի երեկվա տված հաղորդագրության հետ չի կարելի։
Արդյոք սահմանային լարվածությամբ էր պայմանավորված Սեյրան Օհանյանի այցը սահմանագոտու զորամաս էր։ Այս հարցին Հովանեսյանը ձեռն պահ մնաց պատասխանելուց։ Միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի նախագահ Ստյոպա Սաֆարյանի խոսքով հրադադարի ռեժիմի հաճախակիացած խախտումները կապված են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին հայտարարությունների հետ, ըստ որոնց պետք է վերականգնել կանոնավոր բանակցային գործընթացը և հասնել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի համապարփակ կարգավորման։ Սաֆարյանի կարծիքով սահմանին լարվածություն ստեղծելով Ադրբեջանը փորձում է խափանել բանակցային գործընթացը։
Եվ ահա հասկանանք, որ մի քանի հանգամանք կա, որոնք Ադրբեջանի սրտով չեն։ Նախ առաջինը Սեհանի վրա դրված տարբերակները, որը երշոշափում է կարգավորման այդ տարբերակների տարբերակի մասին եւ նշում է, որ դրա որ բոլոր դետալները պետք է քննարկվեն համալիր եւ համապարփակ։ Հասկանանք, որ սա բացարձակապես ընդունելի չէ առաջին հերթին Ադրբեջանի համար, որի ղեկավարը արդեն բավական բարձրացրել է եւ հասարակության խորժակը եւ իր խորժակը մեծացրել է եւ հետեւաբար չի կարող թույլ տալ, որպեսի քննարկումները շարունակվեն այդ տարբերակների շուրջ։
Հիշեցնենք, որ հուլիսի 20-ին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Երևանում էին։ Ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը հայտարարեց, որ Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ կարգավորում հնարավոր չէ առանց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կամքի ազատ արտահայտման, որպես այդ համապարփակ կարգավորման մի մաս։ Փորձագետի կարծիքով Ադրբեջանը պարզապես շանտաժի է ենթարկում միջազգային հանրությանը և նման քայլերով փորձելու է հասնել բանակցային գործընթացի պայմանների փոփոխմանը։
Հետևաբար Ալիևը ցանկանում է իր այս անհնազանդության քայլերով ուղղակի պարտադրել նրանց, որպեսզի նրանք բավարարեն իր կմաճուկները։
Փոխեն պայմանները։
Փոխեն պայմանները, այո։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ տարածաշրջանային այցով հարավային Կովկասում էր նաև եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Երևանից նա մեկնել էր Թբիլիսի, այնտեղից էլ Բաքու։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում Տուսկը հանդես է եկել հայկական կողմի համար, այսպես ասենք, ոչ այնքան բարենպաստ մեկնաբանություններով։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
The EU supports the territorial integrity, independence and sovereignty of Azerbaijan.
Եվրամիությունը սատարում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության, անկախության ու ինքնիշխանությանը։ Եվրամիությունն ու դրան մաս կազմող պետությունները նաև չեն ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղն։ Այսօր կեսօրին Բաքվում Իլհամ Ալիևի հետ բանակցությունների ավարտին նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։
It's clear for me and for the EU
Թե ինձ եւ թե ողջ Եվրամիության համար հստակ է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում ստատուս քվոյի պահպանումն անընդունելի է։ Երկու օր առաջ ես Երևանում շատ հստակորեն ասել եմ այդ մասին։ Մեզ խաղաղ կարգավորում է անհրաժեշտ։ Դրա այլընտրանքը գոյություն չունի։ Այսօր հարկավոր է նաև խուսափել ոչ միայն ռազմական գործողություններից, այլև ագրեսիվ ռազմատենչ ռետորաբանությունից։ Հայտարարում էր Տուսկը, հատուկ ընդգծելով, որ Եվրամիությունը շարունակում է աջակցել ԵԱԿ Մինսկի խմբի գործադրած բանակցային ջանքերին։ Ես հասկանում եմ, և դա նաև Իլհամ Ալիևի հետ մեր քննարկման հիմնական թեմաներից մեկն էր այսօր, որ դուք կարող եք որոշակի հիասթափվածության զգացում ունենալ Մինսկի ձևաչափում ընթացող այս բանակցություններում կոնկրետ արդյունքի բացակայությունից։ Ես կարծում եմ, որ հարկավոր է ավելի համբերատար լինել, բայց ամեն դեպքում մենք պետք է անենք հնարավոր ամեն ինչ հարցի խաղաղ կարգավորմանը հասնելու համար, հայտարարում էր Տուսկը։ Հարկ է նկատել, որ չնայած Բաքվի և Արևմուտքի հարաբերություններում վերջին շրջանում նկատվող լարվածությանն ու Իլհամ Ալիևի անցած շաբաթարված կտրուկ հայտարարություններին, թե Ադրբեջանին եվրոպական ինտեգրման գաղափարն ընդհանրապես չի հրապուրում, Տուսկին Ադրբեջանի նախագահի ամառային Զագուլբան նստավայրում այսօր դիմավորեցին արարողակարգային բոլոր կանոնների խիստ պահպանման, փողային նվագախմբից մինչև պատվոպահակազոր։ Ի դեպ, պատվոպահակազորին Դոնալդ Տուսկը ողջունեց ադրբեջաներեն։
Սալամ ազգար։
Այսօրվա բանակցությունների առաջին փուլն ընթացավ ընդլայնված կազմով, երկու պատվիրակությունների մասնակցությամբ։ Դրանից քիչ անց Եվրամիության խորհրդի նախագահն ու Ադրբեջանի ղեկավարը բանակցությունները շարունակեցին դեմ-առ-դեմ ձևաչափով։ Իլհամ Ալիևն ի դեպ այսօր որոշեց Դոնալդ Տուսկի հետ հանդիպումն օգտագործել իր հայաստանցի գործընկերոջ երկու օր առաջ Երևանում արված հայտարարություններին հակադարձելու համար։ Հիշեցնեմ, Սերժ Սարգսյանը պնդել էր, թե Ադրբեջանը ժողովրդավարական պետություն չէ և սխալ է Երևանի ու Բաքվի միջև հավասարության նշան։ Սարգսյանը թերևս վերջին մարդն է, որ կարող է խոսել ժողովրդավարության մասին, մի մարդ, որ ոչ թե ընտրվել է նախագահի պաշտոնում, այլ նշանակվել է պետության նախկին ղեկավարի կողմից։ Նա կեղծել է քվեարկությունը, հետագայում բանակն օգտագործել է խաղաղ բողոքի ակցիաների մասնակիցներին ցրելու համար, ինչն ի վերջո 10 անմեղ մարդու մահվան է հանգեցրել, հայտարարում էր Ալիևը։ Այսօրվա բանակցությունների ավարտին Իլհամ Ալիևը վերահաստատեց պաշտոնական բաքվի մեկ այլ լայնորեն տարածված այն մոտեցումը, որ Հայաստանը Ղարաբաղի խնդրում զիջումների կգնա միայն միջազգային ճնշման հետևանքով։
We hope that international community will put more pressure.
Մենք հույս ունենք, որ միջազգային հանրությունն ավելի մեծ ճնշում կգործադրի ագրեսորի նկատմամբ, որպեսզի մեկնարկի ադրբեջանական հողերի ազատագրման գործընթացը, հայտարարում էր Իլհամ Ալիևը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ներքաղաքական ասպարեզում հրատապն իհարկե հանրային քննարկումներին ներկայացված սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծն է։ Այն ինչ-որ չափով ստվերում է թողել էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ ցույցերի թեման։ Այնուամենայնիվ և հոսանքի թանկացումը, և ցույցերի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպերը հանրության համար հրատապ են մնում։ Հունիսի 23-ին 237 քաղաքացի էր բերման ենթարկվել ժամերանց, նրանք ազատ էին արձակվել և միայն մեկի, գյումրեցի Կարեն Պետրոսյանի նկատմամբ խուլիգանության մեղադրանք է առաջադրվել։ Նրա փաստաբանը անհիմն է համարում այդ մեղադրանքը։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Չնայած ակտիվիստների պահանջին էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող գյումրեցի Կարեն Պետրոսյանի նկատմամբ առաջադրված խուլիգանության մեղադրանքը չի կարճվում։ Ուրվատորը լրանում է արդեն երկրորդ անգամ երկարացկված վերջնաժամկետը, որ տրվել էր իշխանություններին այս հարցն իրավական ճանապարհով լուծելու համար։ Կարեն Պետրոսյանի շահերի պաշտպան Արամայիս Հայրապետյանը նախաքննական մարմնի որոշ գործողություններ բողոքարկել էր։ Շիրակի մարզի տվյալահաշվությունը, սակայն, դրանցից միայն մեկն է բավարարել։ Փաստաբանը հիմա դատախազության մերժման որոշումները վիճարկում է դատարանում։
Մեղադրանքի հիմքերը, թե ինչ ապացույցների հիմնան վրա է կանձին մեղադրում, այդ մերժումը բողոքագրել է դատարան խնդրանքով, որպեսզի իրավունքի խախտման փաստը վերացնի եւ հնարավորություն տա մեզ պաշտպանություն իրականացնելու։ Եթե մենք ծանոթացանք մեղադրանքի հիմքերին, միանշանակ հաջորդ քայլը լինելու է փաստական հիմքերով մեղադրանքը վիճարկելու։ Այսինքն այս պարագայում արդեն միջնորդություններ կներկայացնեն կաշման, մերժելու դեպքում կդիմենք դատախազություն, այսինքն արդեն բում մեղադրանքի դեմ միջնորդություններ կներկայացնեն։
Արամայիս Հայրապետյանն ասում է, կորցը պետք է կարճվի, քանի որ հնարավոր չէ հիմնավորել խուլիգանության հանցակազմը։
Իրավաբանորեն բացառում է խուլիգանության հանցակազմի հիմնավորը։ Սա եղել է ցույց։ Սա չէլ եղել ցույց մերի մեջ, սա եղել է ինքնաբուխ շտապ հավաք, այսինքն ինչ որ բանին արձագանքելու համար բողոքի ձայն բարձրացնել։ Նպատակը եղել է էլեկտրաէներգիայի սակակների թանկացման դեմ բողոքները եւ Երևանում կատարված դեպքերը։ Ինչպես կարող է այդ նպատակը համարվի խուլիգանական։ Եթե այդ նպատակը համարվի խուլիգանական, ես կասեմ ներողություն տալեք այդ մարդուն խուլիգանության։ Ըստ էության սա ընդամենը այդ պահին իրենք սխալ որոշում կայացրեցին ինչ որ մեկին նկատմամբ քերանգա հետապնդում իրականացնելու, ես այդ սխալի շարունակությունն է, ուրիշ բացատրություն չունեմ ես։
Այսինքն իրենք իրենց սխալը չեն ուզում ընդունել ուղղել։
Այս պահի դրությամբ դեռևս իրենք դա չեն արել, սակայն ես լիահույս եմ, որ կլինի, որտեղ նման կարգի թույլ և իրավաբանորեն չհիմնավորված կորս դադան ուղարկելը ուղղակի անթույլատրելի է և խորացնի ավելի շատ անվստահությունը իրավակիան պրակտիկայի հանդեպ։ Ես ողջամիտ չէ սկոր դադարն ուղարկել։
Իսկ ինքը նախաքննական մարմնին միջնորդություն ներկայացրել է Կարեն Պետրոսյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը կարճելու վերաբերյալ հարցրի շահերի պաշտպանին։
Այս պայդրությամբ չենք ներկայացրել, որովհետև եթե դադարը բավարարես մեր միջնորդությունը, մենք արդեն իրենց ապացույցներին ծանոթանալով այդ միջնորդությունը կներկայացնենք, եթե անհնար այդ տեղերը արդյունք չստացանք, հաստատ այլ միջոցները կգտնենք մեղադրանքի դեմ բողոքներ միջնորդությանը ներկայացնելու համար։
Եթե այս օրերին հունիսի 23-ի առավոտյան ոստիկանություն Բերմանի ենթարկված նստածուցի մասնակից մյուս 12 ակտիվիստները որպես վկաններ հարցաքննվում են, Տիգրան Պետրոսյանը ծանուցագիր էր ստացել և ներկայացել նախաքննական մարմին։
Հարցեր ունեին քննության հետ կապված նախաքննական գործառույթներ ըստերության։ Մենք որպես վկաններ են մարտի կողքի ներկային կտել իրենց կարգավիճակով մասնակցում ենք ամբողջությամբ և որևէ կերպ չենք էլ ուզում խնդիր առաջացնել հետաքննության ճիշտ ընթացքին։ Իսկ ճիշտ ընթացքին նաև գնահատականներ պիտի տա, այսինքն այդ գնահատականներից են կախված գործը կարճվելու է թե չէ։ Մենք սպասում ենք այդ գնահատականներին, այդ կանն էլ, այսինքն այդ ամեն ինչի մեջ։
Ակտիվիստներից Խարիբ Հարությունյանն ասում է, որ այս պահին իրավական գործընթացներ են ընթանում Կարեն Պետրոսյանի գործով, վերջինիս կարծիքով իրենց պահանջի կատարման ուղղությամբ են ընթանում այդ գործողությունները, և իրենք իրենց տված 10-օրյա ժամկետը չեն խախտի։
Մեր կարծիքով իշխանությունները որոշակի քայլեր են իրականացնում մեր պահանջի կատարման ուղղությամբ։ Ես վստահ չեմ, ինչպիսի հանգուցալուծում կլինի։ Առայժմ մենք սպասողական վիճակում ենք գտնվում և սպասում ենք կոնկրետ ժամկետի ավարտին, որպեսզի հետագայում, եթե չի լինում հանգուցալուծում, մենք համապատասխան քայլեր մշակենք և իրականացնենք։
Լավ, իսկ երբ լրանա 10-օրյա ժամկետը և հարցը լուծում չստանա, արդյոք կտրուկ քայլեր կձեռնարկեն։
Կապատվա վերջին լրանում է, այս ուշպատորը, մենք եթե հանգուցալուծում չենք ունենում, մենք արդեն հավանաբար 2-7 օրը կհայտարարենք համապատասխան քայլերի մասին։ Իսկ եթե ունենում ենք հանգուցալուծում, ելի մենք հանդես կգանք հայտարարությամբ կամ ինչ-որ մի ֆորմատով և մեր ասելիկը կփոխանցենք քարությանը։
Կտրուկ քայլերի գնալ այս պահին չեք ուզում։
Եթե ժամկետը չի լրացել, մենք ճիշտ չենք համարում, քանի որ մենք որպես տղամարդ մեր խոսքի տերն ենք։
Հիշեցնեմ, որ հունիսի 23-ին Երևանում և Գյումրիում ոստիկանություն Բերմանի ենթարկված 250-ից ավելի ակտիվիստներից միայն Կարեն Պետրոսյանի նկատմամբ է մեղադրանք առաջադրվել։ Սաթանիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ոչթալանին նախաձեռնությունը այսօր Ազատության հրապարակում հանրային ասուլիս էր հրավիրել, քիչ անց մենք կներկայացնենք դրա արդյունքները ձեզ։ Այժմ մի լուր բջջային կապի ոլորտից։ Այստեղ գիտենք 3 հայտնի անուն՝ Բիլայն, Վիվասել, Օրանժ։ Վերջինս կվաճառվի, իսկ գնորդը կապի ոլորտում հայտնի մեկ այլ ընկերություն է՝ Յուկոմը, որի հետ, ինչպես գիտեք, առնչություն ունի ֆինանսների հզոր նախարար Գագիկ Խաչատրյանը։ Ինչու է վաճառվում Օրանժը եւ ինչ ազդեցություն դա կարող է գործել հայոց բիզնեսի վրա։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ֆրանսիական Օրանժ ընկերությունը որոշել է հեռանալ Հայաստանից եւ այժմ բանակցություններ է վարում Յուկոմ ընկերության հետ ամբողջովին իրեն պատկանող Օրանժ Արմենիան վաճառելու նպատակով։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը այս մասին հայտնեց Օրանժ Արմենիայի գլխավոր տնօրեն Ֆրանսիս Ժելիպտերը։ Նա բանակցությունների վերջնաժամկետ չնշեց նաեւ թե ինչ գումարով է վաճառվելու ընկերությունը, պատճառաբանելով, որ բանակցությունները շարունակվում են։ Լրագրողների հարցին, ինչու Օրանժը որոշեց վաճառել հայաստանյան իր դուստր ձեռնարկությունն ու հեռանալ երկրից, Ժելիպտերը նախ պատասխանեց, որ հեռահաղորդակցության միջազգային շուկայում այսօր հետևյալ միտումն է, որ ընկերությունները իրենց հաճախորդներին առաջարկում են 4 ծառայություն 1 փաթեթում. բջջային կապ, ֆիքսված հեռախոսակապ, ֆիքսված ինտերնետ կապ եւ կաբելային հեռուստատեսություն, եւ հաճախորդը վճարում է 1 գին բոլոր 4 ծառայությունների դիմաց։
Today it is true that Orange Armenia is not capable of offering.
Այսօր Orange Armenia-ն ընդունակ չի առաջարկել այդ 4 ծառայությունները 1 փաթեթում։ Յուկոմին Orange Armenia-ի բաժնետոմսերի վաճառքը ունի 2 նպատակ. Առաջին՝ հայաստանյան հեռահաղորդակցության ոլորտում ստեղծել հայաստանյան ազդեցիկ ընկերություն, որը գործարքից հետո կզբաղեցնի հեռահաղորդակցության ողջ շուկայի մոտ 20%-ը, երկրորդ՝ փոխլրացնող կարողությունների համադրմամբ հնարավորություն կառաջանա հաճախորդներին առաջարկել նշված փաթեթը։ Իսկ թե ինչու Օրանժը որոշեց չստեղծել ֆիքսված հեռախոսակապի, ինտերնետի ու կաբելային հեռուստատեսության իր ցանցը, այլ որոշեց սեփական բջջային ցանցը վաճառել Յուկոմին, Ֆրանսիս Ժելիպտերը արձագանքեց, թե խնդիրը հայաստանյան շուկայում Օրանժի ունեցած մասնաբաժինն է, այն շատ փոքր է, որպեսզի ներդրումները հետ բերի ու հետագայում շահույթ ապահովի։
Օրանժը Մոլդովա,
օրինակ Օրանժ Մոլդովան զբաղեցնում է տեղի շուկայի 62%-ը, իսկ Օրանժ Արմենիան զբաղեցնում է այստեղի բջջային կապի շուկայի 17-18%-ը։ Խնդիրը հայաստանի շուկայի հետ չէ, խնդիրը այն է, որ չնայած անցած 5 տարիների ընթացքում մեր բաժանորդների թիվը հասավ 650,000-ի, սակայն այսօր հայաստանյան շուկայում մենք չունենք այն չափաբաժինը, որը մեզ թույլ կտա շարունակել մեր գործնեությունը։ Քիչ անց Ժելիպտերը հավելեց, որպեսզի գնեինք Յուկոմը, այն նախ պետք է վաճառվեր։ Նշենք, որ Յուկոմը պատկանում է Հայաստանում ամենահարուստ պաշտոնյաներից մեկի համբավն ունեցող ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի հարազատներին։ Օրանժի ներկայացուցիչը հայտարարեց, Հայաստանի իշխանությունների կողմից որևէ ճնշում չի եղել Օրանժ Արմենիան Յուկոմին վաճառելու արցում։ Ժելիպտերը նշեց, որ Յուկոմը ինքն է առաջարկել գնել Օրանժ Արմենիան, բացի այդ նման տեխնիկական հնարավորություն ունեցող ընկերություններ այս պահին Հայաստանում ընդամենը 2 են։ Ինչպես Ժելիպտերը նշեց, Յուկոմից բացի հյուսիսային մի ընկերություն, ըստ ամենայնի, նկատի ուներ Ռոստելեկոմը, եւ իրենք որոշել են պայմանավորվել հայկական ընկերության հետ։ Օրանժ Արմենիայի պաշտոնական կայքեջի համաձայն ընկերությունը Հայաստանում բջջային կապի եւ ինտերնետի ծառայություններ սկսել է մատուցել 2009 թվականի նոյեմբերի 5-ից։ Այդ ընթացքում կատարել է 277 միլիոն եվրոյի ներդրումներ։ Անցած տարիներին Օրանժ Արմենիան միշտ գործել է վնասով։ 2015 թվականի մարտի 31-ի դրությամբ ընկերության նախորդ տարիների ընդհանուր վնասը կազմել է 184.6 միլիոն եվրո։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի Հանրապետության ամենահայտնի մարզպետի դեմ մահափորձի գործով 4 ձերբակալվածներից մեկը Արա Բուդաղյանն է։ Գաղտնիք չէ, որ Բուդաղյանների եւ Խաչատրյանների ջրերը մի առվով չեն հոսում։ Մարզպետի տան մոտ ավելի քան 2 տարի առաջ տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպը, որին զոհ գնաց Ավետիք Բուդաղյանը, ոչ Արան կմոռանա, ոչ էլ փոխհրաձգության պահին իբրև թե անուշ քնած Սուրիկ Խաչատրյանը։ Արճակատում կա, բայց կան արդյոք Արաբ Ուդաղյանին կալանքի տակ պահելու հիմքեր, ինչու վերաքննիչը որոշեց չազատել նրան։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահափորձը պատվիրելու մեղադրանքով կալանավորված Արա Բուդաղյանի հայրը Էմիլ Բուդաղյանը մեզ հետ զրույցում խիստ վրդովված էր, ասում էր, որ մեղադրանքը լրիվ անհիմն է և ինքը չի կարողանում հասկանալ, թե ինչու են հենց իր որդուն կասկածում այդ հանցագործության մեջ։ Երեկ վերաքննիչ դատարանը մերժեց փաստաբանի բողոքը և Արա Բուդաղյանը կշարունակի մնալ անազատության մեջ։ Էմիլ Բուդաղյանը քնչական մարմիններին ու իշխանություններին հորդորեց մարդ լինել և դադարեցնել իրենց ընտանիքի նկատմամբ շարունակվող հետապնդումը։
Վերջին հաշվով ամեն ինչ եկող գնացողը մարդկությունն է մնալու։
Հիշեցնենք, այս տարվա մայիսի 20-ին հայտարարվեց, որ Կապան Գորիս ավտոճանապարհին կրակահերթեր են արձակվել մարզպետի ավտոմեքենայի վրա, որի մեջ այդ պահին եղել են Սուրիկ Խաչատրյանը, նրա օգնականը և վարորդը։ Նախ գործը քննում էր քնչական կոմիտեն, հետո գլխավոր դատախազը պահանջեց նյութերը ուսումնասիրեց, գործը փոխանցեց ազգային անվտանգության ծառայություն, որից անմիջապես հետո դեպքից էլ 1.5 ամիս անց կալանավորվեցին Արա Բուդաղյանն ու 3 այլ անձինք։ Բուդաղյանը մահապորձը պատվիրելու, Հենրիկ Ավակյանը այն իրականացնելու, Գարեն Աթաջյանն ու Վիտալի Մինասյանը մահապորձին աջակցելու մեղադրանքներով։ Արա Բուդաղյանն, ինչպես հայտնի է, Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ 2 տարի առաջ սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի եղբայրն է, քննիչներն առաջ են տանում վրեժխնդրության վարկածը։ Հայրն ասում է, որևէ ապացույց չկա, որ Արան որևէ կապ ունի մարզպետի մահապորձի հետ, իրենք իրենց հարցերը օրենքով են լուծում, ոչ թե քրյորեն պատժելի ճանապարհներով։
Անմեղ տեղը բռնվեն ասպակ կասկածում ենք, կասկածելով որևէ բան առնում առանց ապացույցի, հել է ենթադրում ենք, այսինքն նույն բանը կարող են և ձեր վրա ենթադրեն, և կարող է իմ վրա ենթադրեն, և կարող է փողոցի վրա։
Բայց ինչու որոշեցին հենց ձեր տղային, հենց Արային, պարոն Բուդաղյան, ձեր կարծիքը։
Դա չեմ կարում հասկանալ, ամբողջ քշերերը չեմ քնում, չեմ հասկանում ինչ է կատարվում։
Էմիլ Բուդաղյանն էլ պնդեց, որ Արա Բուդաղյանի գաղտնալսված այն հեռախոզազրույցները, որ դրված են մեղադրանքի հիմքում, սովորական զրույցներ են, որտեղ խոսվում է Արայից պարտքով վերցրած 200 000 դրամը վերադարձնելու մասին։
130 000-ը հետ են տվել, 70 մնացել է, ասել է դե ամսա վերջին կբերեմ, այդքան բան։
Փաստաբան Հայկ Ալումյանից տեղեկացանք, որ նախորդային վերաքննիչ դատարանում էլ քննիչները վկայակոչել են գաղտնալսված հեռախոսազրույցները։ Դատարանն էլ շուրջ 20 ժամ մտածելուց հետո է որոշել նույնը թողնել Արա Բուդաղյանի կալանավորման առաջին ատյանի դատարանի որոշումը։
Հորինված, շինծու, ականջներից ցկած, վերած հարմարեցրած ինչ-որ մի հատ մեղադրանք է։ Վերաքննիչ դատարանի դատավարության ընթացքում արդեն հերթը հասավ նրան, որ արդեն բոլորի համար պարզ էր, որ այս հեռախոսային խոսակցությունները ընդհանրապես ոչ մի նյութ իրանց մեջ չեն պարունակում Արա Բուդաղյանի դեմ, ու արդեն դատարանը սկսեց ուրիշ ձևի հարցեր տալ քննիչին, իսկ ուրիշ ինչ ունեք, ուրիշ բան ունեք, ու քննիչները ստիպված եղան արձանագրել, որ չէ, ուրիշ բան չունենք, միայն սա է։ Դատարանի այդ հարցադրումն էլ, այդ ռեակցիաներն էլ էին շատ կարևոր, որ դատարանը համոզվելուց հետո, որ սա ոչինչ իրանց չի ներկայացնում, սկսեց փորձել քննիչից ինչ-որ մի բան ստանալ։ Այսինքն իրանց համար բարդ է իրավիճակը, որ ԱԱՑ-ն ոչինչ չունի, բայց դրա հետ միասին իրանց համար դա մի հատ անլուծելի խնդիր է, հոչ չենք մերժելու ԱԱՑ-ի միջնորդությունը, հո բաց չենք թողնելու ԱԱՑ-ի կողմից բռնած անձանց։ Սա մեր մոտ դժբախտաբար հին խորհրդային ավանդույթներն են, որ ուրեմն ԱԱՑ-ն դա մի հատ այնպիսի մարմին է, որ ոչ մի անգամ չի սխալվում, իսկ եթե անգամ սխալվում է, ապա ոչ ոք այդ մասին չպետք է խոսի։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը կարծում է, որ այս պատմությունը հորինված է։
Անհասկանալի է, թե ինչու է իշխանությունը սևեռվել այդ ընտանիքի վրա, երբ մի տղան գնդակահարված է, մյուս տղան հրազենային վնասվածքներով էր, և երրորդ տղային ձերբակալել են։ Սա ես սևեռում եմ համարում և հատուկ նպատակ, և կարծում եմ, որ որոշվել է Սերժ Սարգսյանի իմացությամբ մոռացության տալու Սյունիքի մարզպետի տան մոտ եղած միջադեպի քննությունը, որը բավականին մեծ աղմուկ էր առաջացրել, և կարծում եմ, որ մարզպետին ընդհանրապես պարզերես լինելու ոչ մի հնարավորություն և շանս չունի առհասարակ, դրա համար նոր պատմություն է հորինվել։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, ինչպես ասացինք, այսօր ազատության հրապարակում ոչ թալանին նախաձեռնությունը հանրային բացօթյա ասուլիս էր հրավիրել, հավաքվածների հարցերին պատասխանել էին Դավիթ Սանասարյանը, շարժման մյուս ակտիվիստները, այնտեղ հրապարակում էր նաև մեր թղթակից Հովհաննես Մովսիսյանը. Հովիկ, լսում ես?
Այո, Արմեն։
Խնդրում եմ, Հովհաննես, պատմի, որքան մարդ կար թեկուս այդպես առաջին հայացքից մոտավորապես և ինչի մասին էին խոսում ոչ թալանին շարժման ներկայացուցիչները։
Արմեն, սա ոտքի Հայաստան նախաձեռնությունն էր, ոչ թալանինը դեռ իր հետագա ծրագրերի մասին մանրամասներ պետք է հայտնի առաջիկայում։ Ոտքի Հայաստան ըստ էության այն խումբն էր, որը մնաց Բաղրամյան պողոտայում, երբ ոչ թալանի անդամները հեռացան այնտեղից, եւ այսօր հայտարարեցին ըստ էության պայքարի վճռական փուլի անցնելու մասին։ Ամսի 27-ին, հուլիսի 27-ին սկսում են արդեն անհնազանդության ակցիաներ, ասացին, որ պետք է փողոցներ փակեն, ավելի վաղ հայտարարել լեին, որ մի քանի փողոցներ են փակելու եւ ոչ միայն Երևանում, այլեւ հանրապետության մարզերում, մարզային քաղաքներում, եւ դրա հետ կապված ասացին, որ հանդիպումներ են ունենալու նաեւ քաղաքացիները զրուցելու նպատակով, եւ այսօր հայտարարեցին, որ մի շարք քաղաքներում են հանդիպումներ ունեցել եւ քաղաքացիների մոտ մոլորություն են նկատել, ասացին, որ նախագահի հայտարարությունը, որով փաստորեն կառավարությունը փոխհատուցելու է սակագնի բարձրացված մասը, մինչ աուդիտի անցկացումը, քաղաքացիները սա լուծում են համարում, ինչը ըստ իրենց մոլորությունը, եւ ասում են, որ քաղաքացիների կարծիքով պետք է սպասել, տեսնել ինչ է լինում, եւ եթե աուդիտից հետո կրկին բարձրացվի, ապա համարում են, որ պետք է այդ ժամանակ դուրս գալ փողոց։ Մինչդեռ նախաձեռնությունը պնդում է եւ հանդիպումների ընթացքում էլ ասացին, որ այդ տեսակետն է ներկայացնում քաղաքացիներին, որ պետք է մինչ օգոստոսի 1-ը, մինչ այն ժամկետը, երբ պաշտոնապես արդեն ցանկացման որոշումը ուժի մեջ է մտնում, պետք է մինչ այդ ակցիաներ իրականացնել եւ անհնազանդության ակցիաները իրենց կարծիքով միակ լուծումն են, քանի որ օգոստոսի 1-ից հետո պետք է արդեն դատական կարգով վիճարկեն, ինչին իրենք չեն հավատում, որ հնարավոր է այդ կարգով վիճարկել եւ արդյունքի հասնել։ Այդ նպատակով անհնազանդության ակցիան հետ կապված շարունակելու են իրենց հանդիպումները, եւ մի շարք այսօր հայտարարություններ արեցին, այս սփայն առաջարկում եմ Արմեն լսել նրանց խոսքը այսօր, որը քիչ անց տեղի ունեցած ասուլիսից էր։
Այո, եւս մեկ անգամ ուղենք վրիպակը, խոսքը ոչ թե ոչ թալանին շարժման, այլ ոտքի Հայաստան այս նոր մյուս սերնդի շարժման ներկայացուցիչների ասուլիսի մասին էր, լսենք այդ շարժման ներկայացուցիչներին։
Շատերի մոտ այսօր արկա է պատկերացում, որ եթե կառավարությունը մի քանի ամսից դադարեցնի սակագնի բարձրացման սուբսիդավորումը, ապա նորից հնարավոր կլինի բողոքի ակցիաների միջոցով զսպել էլեկտրաէներգիայի թանկացումը։ Այդ պատկերացումն ի սկզբանե սխալ է։ Կառավարության կողմից սուբսիդավորման ցանկացած աղբյուր նորից մեր գրպանից է։ Բացի այդ, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի սակագնի բարձրացման վերաբերյալ որոշումը չչեղարկելու դեպքում օգոստոսի 1-ին այն մտնելու է իրավական ուժի մեջ։ Այդ դեպքում որոշումը վիճարկել եւ փոփոխելը հնարավոր կլինի միայն դատական կարգով։ Մենք վստահ ենք, որ դա դեպի փակուղի տանող ճանապարհ է։ Իրադարձությունների նման զարգացման դեպքում Բաղրամյան պողոտայում օրեր շարունակ տևող բոլորիս ջանքերը դառնալու են ապարդյուն։ Ոտքի Հայաստան քաղաքացիական շարժման խորհուրդը համոզված է, որ էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման սպառնալիքը հնարավոր է վերացնել մինչև օգոստոսի 1-ը, համատեղ ջանքերով ողոքի նոր ալիք առաջացնելով։
Մարդիկ պատասխանատվություն են հայտնել, որ աջակցեն մեզ, այսինքն մենք բոլորով ամբողջ ժողովրդի հետ միասին սկսենք մեր նախաձեռնած ամսի 28-ից սկսվող քաղաքացական անհրաժեշտությունները։ Ասեմ, որ հիմա մենք մի քանի օր արդեն եւ շարունակելի է տարբեր քննարկումներ ենք ունենում տարբեր ուժերի հետ եւ Երևանում նաեւ հիմա տարբեր քննարկումների մեջ ենք եւ արտախորհրդանական եւ խորհրդանական տարբեր քաղաքական կառույցների հետ, հասարակական կառույցների հետ եւ ակնկալում ենք, որ իրենց բոլորի հետ մենք կգանք տարբեր համաձայնությունների եւ ընդհանուր մենք կսկսենք մեր ակցիաները։
Հուլիսի 27-ից սկսած գործողությունների պլանը մենք ներկայացնելու ենք 5-7 կամ ուրբաթ օրերը, դա նաեւ կախված է մեր շրջաններում հանդիպումների ժամանակ տարբեր խմբերի հետ բանակցությունների ավարտից։ Ասեմ ձեզ նաև ճանապարհների փակման էլեմենտը անպայման գործածելու ենք։
Քաղաքացիական հասարակության մի շարք ներկայացուցիչների հետ հանդիպել ենք, ՀԱԿ-ի ԺՄԻ-ի տնօրեն Լինքի հետ, և նրանք հետաքրքրվում էին հավաքների ազատությունների և խոչընդոտների վիճակով, վերջին դեպքերը անհանգստացրել են նրանք, և հետաքրքրվում են նաև սահմանադրական բարեփոխումներ կոչված այս ֆարսով։
Հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ Հայաստանում ազատությունը խաղաղ հավաքների գտնվում է ոչ միայն մեր հանրության ուշադրության կենտրոնում, այլ տեսանք, որ նաև միջազգային կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնում, անհրաժեշտ ենք համարում ունենալ հանդիպում և բաց քննարկում ՀՀ ոստիկանության հետ։ Մենք առաջարկում ենք ՀՀ ոստիկանությանը նախաձեռնել այդ հանդիպումը վաղը, իրենց հարմար վայրում, բաց ֆորմատով, բոլոր լրագրողների, հետաքրքրված ԶԼՄ-ների ներկայությամբ, և քննարկել հավաքների ազատության հետ կապված բոլոր այն հարցերը, որոնք որ առաջացել են մեզ մոտ և իրենց մոտ այս վերջի ամսվա ընթացքում, որպեսզի ձեռք բերել փող ընդբռնում, հասկանալ միմյանց դիրքերը և գալիք ողոքի ակցիաների ժամանակ հստակ հասկանալ միմյանց նկատմամբ վերաբերմունք։
Բարեկամներ, այս տեսակետներ ձեզ ներկայացրեցին Դավիթ Սանասարյանը, Դավիթ Հովանեսյանը և Անդրեաս Ղուկասյանը, Ոտքի Հայաստան շարժման ակտիվիստները, ովքեր այսօր հանրային բացօթյա ասուլիս էին կազմակերպել Ազատության հրապարակում։ Եվ էլի սահմանադրական փոփոխությունների մասին, իհարկե քաղաքական առումով ամենակարևորը և խոստովանենք, դեռևս ամենաանհասկանալին ապագա խորհրդարանի կազմավորումն է, այսպես կոչված կայուն մեծամասնության իտալահայկական հանելուկը, դե հարցերի հարցն էլ իհարկե գործող նախագահի տեղը ապագա քաղաքական համակարգում, բայց անհասկանալի գործոններ կան նաև սեփականության իրավունքի ասպարեզում, առաջարկվող փոփոխությունները որոշակի անհանգստություն են առաջացնում փորձագետների մոտ, ովքեր հատկապես ծանոթ են օտարման դեպքերի հետ, պետության շահերի օգտին օտարված գույքին վերաբերող խնդիրների հետ։ Այս հաղորդումը պատրաստ Տաթևիկ Լազարյանը։
Սահմանադրության նոր նախագիծը չի երաշխավորում քաղաքացու սեփականության իրավունքը, կարծում է պետական կարիքների զոհեր հասարակական կազմակերպության նախագահ Սեդրակ Բաղդասարյանը։ Գործող սահմանադրության մեջ ամրագրված դրույթը, թե ոչ ոքի չի կարելի զրկել սեփականությունից բացառությամբ դատական կարգով օրենքով նախատեսված դեպքերի, փոփոխված սահմանադրության մեջ տեղ չի ունենա։ Դրա փոխարեն երկրի մայր օրենքը կսահմանի անձի սեփականությունը օրենքով սահմանված դեպքերում, ծառայում է նաև հանրության շահերին։
Այնպիսի հոդված է գրված, լղոզված, որը հնարավորություն է տալի կառավարությանը ցանկացած, այսպես ասած, օրենբազություն խաղալ քաղաքացու գլխին։ Իմ կարծիքով սա արվել է միայն զուտ նրա համար, որպեսզի պետությունը շարունակի քաղաքացիների սեփականությունը հեշտությամբ օտարել։ Այո, ես նույնպես եմ կրկնում, այս սահմանադրության բարեփոխումները թույլատրում են քաղաքացու սեփականության իրավունքի պաշտպանությունները։
Ավելի քան 10 տարի օտարման գործընթացի բոլոր փուլերով անցած, վերջերս մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում դատը շահած Բաղդասարյանը, համեմատելով գործող սահմանադրությունն ու առաջարկվող փոփոխությունները, ասում է սեփականության իրավունքի մասով հետ քայլ է։
Այսօր գործող սահմանադրության 31 հոդվածը ամբողջությամբ համապատասխանում է եվրոպական դատարանի կոնվենցիայի առաջի արձանագրության առաջի հոդվածին։ Վերջացավ, բայց այլ դրան ձեռք տալ պետք չի։ Ինչու՞ ձեռք տալի։ Դե պարշի շահոն են ձեր են տալի։
Խնդիրը, սակայն, նաև սահմանադրության կետերին հետևելն է, կարծում է Սեդրակ Բաղդասարյանը։ Իրենց ունեզրկումը ևս սահմանադրության մեջ գրված չի եղել։
եղբայր, դուք էլ ցամանության տարերը պաշտպանեիք։ Մենք հիմա գիտեք ինչ կան առաջ գնենք։ Ասածս նա, եթե ցանկություն չկա ցամանադրությունը հետևել պաշտպանել, ինչ ցամանադրությունը ուզում է լինի։
Իրավաբան, իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը եւս սեփականության իրավունքի առումով հետընթաց է տեսնում ցամանադրության նախագծի մեջ, շեշտելով առաջարկվող փոփոխությունները հակասում են սեփականության իրավունքի էությանը։
Սեփականության իրավունքի էությանը հակասում է։ Հակասում է այդ հարաբերությունների էությանը։ Անձը սեփականատեր է։ Եվ սեփականությունից կարելի է զրկել բացառապես օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի հիման վրա։
Զեյնալյանի խոսքով փոփոխություններով սահմանադրությունը ցանկանում են հարմարեցնել գործող հակասահմանադրական պրակտիկային, երբ վարչական ակտերը, այսինքն տարատեսակ տուգանքները միանգամից ուղարկվում են դատական ակտերի հարկադիր կատարողներին։ Գումարը եւս քաղաքացու սեփականությունն է եւ իրավապաշտպանի կարծիքով դրանից զրկելու որոշումը եւս պետք է դատարանում քննվի։
Սա նշանակում է օրինականացվում է, սահմանադրականացվում է այն վիճակը, որ այսօր կա, երբ որ վարչական ակտերը ուղարկվում են դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն միանգամից կատարման։ Այսինքն սեփականազրկումը իրականացվում է ոչ թե դատական ակտի հիման վրա, այլ ասենք ինչ-որ մեկի կարգադրության հրահանգի հիման վրա։ Գործող իրավիճակը հակասում է սահմանադրության, իսկ այս նոր սահմանադրության, ես չեմ ասում նախագիծ, որտեղ սա նոր սահմանադրություն է ստեղծվում։ Նոր սահմանադրությամբ սա սահմանադրականացվում է։ Սահմանադրությունը փորձում է համապատասխանեցվել այս իրավիճակի վրա։
Սեփականության մասով իրավապաշտպանը եւս մի մտահոգիչ կետ է առանձնացնում առաջարկվող սահմանադրական փոփոխություններում, որը վերաբերում է հողի սեփականության իրավունքին։ Գործող սահմանադրության համաձայն օտարերկրյա քաղաքացիները չեն կարող հողի սեփականատեր լինել, բացառությունները օրենքով նախատեսված դեպքերն են։ Սահմանադրության նոր տարբերակում ձևակերպումն այլ է։ Հողի նկատմամբ օտարերկրացիների իրավունքը կարող է սահմանափակվել օրենքով, Զենալյանը նկատում է։
Այո, այստեղ որպես կանոն նշված է, որ իրան դրա իրավունքը չունեն, գործող սահմանադրության մեջ։ Հողի սեփականության իրավունքից չեն օգտվում օտարերկրյա քաղաքացիները, քաղաքացիություն ունեցող անձինք բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերին։ Եթե օրենքով նախատեսված չի, որ նրանք օգտվում են այդ սեփականության իրավունքից, ապա կանոնը,
այսինքն հատուկ օրենք պիտի լինի։
Օրենք պետք է լինի, որպեսզի նրանք սեփականություն ունենան։ Իսկ այս սահմանադրության մեջ ասում է հակառակ, եթե չկա օրենք արգելող, ուրեմն նրանք կարող են մնալ։ Հողի սեփականության մեջ կարող են գալ կտոր-կտոր հող առնել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս հաղորդման հերոսն էլ կենարար հեղուկն է, ջուրը, ավելի ճիշտ դրա բացակայությունը, որը լուրջ խնդիր է դարձել Արմավիրի մարզի Արևադաշտ գյուղում։ Ռեպորտաժը պատրաստել է Անուշ Մկրճյանը։
Արմավիրի մարզի Արևադաշտ գյուղում մեկ բաժակ խմելու ջուրը մի ամբողջ հարստություն է։ Պետական այրերի աչքից և ուշադրությունից հեռու այս գյուղում մարդիկ ամեն օր ստիպված են խմելու ջուր գնել։
Էնա տես, ապացույցն է, որ այս մարդ իմ համար ջուր է բերում։ Էնա տես, փողով բերում է այս ջուրը։
Արևադաշտի Շիրին Աբասյանը 500 դրամ վճարեց ջրավաճառ տղային 80 լիտր ջրի համար։ Այսքան ջուրը նրան կհերիքի մինչև վաղը։ Վիճակն ավելի բարդ է Ավդալյանների ընտանիքում, որտեղ փոքրիկ երեխաներ կան։
Լվաս կա, լողնալա, բանա, այսինքն 4-5 ժամից հետո այս ջուրը չկա։
Արևադաշտ գյուղը երկու մասի է բաժանված։ Այն հատվածում, որտեղ ապրում է գյուղապետը, խմելու ջուր թեկուզ կոնկրետ ժամերի եւ վատ որակի, այդուհանդերձ ծորակի ցոսում է։ Մեր այցի պահին գյուղապետը տեղում չէր։ Գյուղապետարանի աշխատողներն էլ խուսափելով տեսախցիկից ասացին, որ իրենք էլ շատ հաճախ ստիպված են ջուր գնել, քանի որ ծորակի ցոսող ջրի հետ ավազ ու խոտ է գալիս։ Շոքի եւ ծարավի դեմ պայքարելու լավագույն միջոցը որևէ ջրափոս գտնելն է, ասում էին գյուղի երեխաները, որոնց հանդիպեցինք ջրանցքի մոտ։
Դուք ո՞նց եք ջուր բերում։
Դենք մեր կողմ կրանտ կա, գալիս է, ճրվելում է, բերում ենք ջուր էլի, մեկ էլ վարձնում ենք տան ջուր բերել։ Համա լավը չի։
Լավը չի։
Չէ։
Բայց ինչ։
Սովորել ենք։
Սովորել
ենք արդեն։
Սովորել ենք արդեն ջուրին բերել։
Հարևանը, եթե տեսնում ենք ջուր ունի, հարևանից ենք մի քիչ խմում։
Իդեպ, Արևադաշտում դեռ 2 տարի առաջ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրով գյուղի խմելու ջրի ներքին ցանցն ամբողջությամբ փոխվել էր, եւ համայնքի խմելու ջրի հարցը լուծելու համար մնում էր ընդամենը մոնտաժել հանգույցները։ Բայց այդ գործն այդպես էլ անավարտ մնաց։ Թե ինչն է պատճառը, չգիտի անգամ մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանը։ Մարզպետը ընդունում է, արմավիրում խմելու ջրի հարցը դեռ խնդրահարույց է, ավելացնելով սակայն, որ իր պաշտոնավարման ժամանակ 3-4 համայնքի խմելաջրի ներքին ցանցը փոխվել է, մնացածի համար փող չկա։ Ըստ մարզպետի, միջինը 120 միլիոն դրամ է պետք մեկ համայնքի ջրի ներքին ցանցը փոխելու համար։ Փող չկա, ջուրել չկա, և գյուղացիների հույսը խորքային հորերի ջրերն են մնում։
Բնական է, որ շատ հաճախ այդ խորքային հորերի ջրի որակը ինչ-որ չի բավարարում մեր բնակիչներին։
Արևադարձ գյուղի անջուր հատվածում ապրող բնակիչների համար սակայն շքեղություն է անգամ խոտով ավազով խմելու ջուրը։ Ամեն տարի գյուղապետը խոստանում է ապահովել գյուղը խմելու ջրով, սակայն խոսքին դեռ չի կանգնում, ասում էր գյուղացի Շիրինը, ցույց տալով խողովակները, որ գյուղապետրանից բերել, թողել, մոռացել եւ գնացել էին։
Գյուղապետին զանգեմ, չի գալու։
Ինչ չի գալի։
Վախի չի գալու, ուզում է գաստի, որ բեղերը փոգեմ։ Էսի եղավ ապրել։ Բայց ապրել։
Ինքը ասում է ջուր կտա ու չի տալի։
Ուրա ջուրը, քուրո, ապա դու տեսում ես ստե կրան։ Հիմա դու ծառավես ջուր կա խմես։ Հա, դու ձեր աչքով տեսնում ես էսի ապրելու տեղը։
Բայց գյուղապետ ինչ է ասում, լավ։
Է ասում է կքաշ։
Երբ։
Է շատ գինեմ։
Քան տարի ասում է կքաշենք։
Էսի
ու պատոկը ընտրել են։
Երկու պատոկ ընտրել են, մեզի խապում են ինչ քաշել։
Ջրի բացակայության պատճառով գյուղի այս հատվածը դատարկվում է։ Ընդամենը 10 ընտանիք է մնացել այստեղ։ Ավտելանների ընտանիքն արդեն ճամպրուկներն է դասավորում։
Սեղ ապրելը քիչ։
Այ Ռուսաստանում կարա կապրեք։
Այդտեղ ապրեմ, քիչ եմ կարող, ասում եմ, որտեղ ջուր ընդեղ կյանք։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե մենք էլ այս հաղորդման հերոսների նման մի պահ տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Իրավունքի խնդիր, այստեղ իշխանությունը շարունակում է պայքարը հասարակական կազմակերպությունների դեմ։ Չես գովաբանում Վլադիմիր Պուտինին, ուրեմն արտասահմանցի գործակալես։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ռուսաստանի արդարադատության նախարարությունը հանրահայտ 12 հասարակական կազմակերպությունների զգուշացրել է պատասխանատվության ենթարկվելու մասին։ Նախազգուշացումներ են ստացել մասնավորապես Հակակոռուպցիոն Transparency International կենտրոնը, ընդդեմ խոշտանգումների կոմիտեն, քաղաքացիական համագործակցություն, Մեմորիալ, հանուն իրավունքների, քաղաքացիական վերահսկողություն, Սախարովի կենտրոն եւ մի շարք այլ կազմակերպություններ։ Արդարադատության նախարարությունը նաեւ գրավոր զգուշացրել է, որ եթե տվյալ կազմակերպությունը չվերացնեն խախտումները եւ եթե շարունակեն չնշել գործնեություն ծավալելու աղբյուրները, ապա կենթարկվեն վարչական պատասխանատվության։ Օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքով, եթե կազմակերպությունը ինտերնետում լրատվամիջոցներով նյութեր է տարածում առանց նշելու, որ հեղինակը ոչ առևտրային հասարակական կազմակերպությունն օտարերկրյա գործակալ է, արդարադատության նախարարությունը կարող է դիմել դատարան եւ տուգանել անհատներին 100,000-ից 300,000 ռուբլու չափով, ավելի քան $1,700 մինչև $5,200, իսկ իրավաբանական անձանց դեպքում $5,200 մինչև ավելի քան $17,000 չափով։ Ռուսաստանի արդարադատության նախարարության ուշադրության կենտրոնում հայտնված կազմակերպությունները մտադիր են դիմել դատարան, պահանջելով պարտավորեցնել, որ արդարադատության նախարարությունը չեղյալ համարի օտարերկրյա գործակալների ռեեստր ներգրավելու վերաբերյալ որոշումը, մտադիր են հասնել մինչև եվրոպական դատարան, հույս չունենալով, որ Ռուսաստանի արդարադատության համակարգն ի վիճակի կլինի կայացնել արդար եւ անկախ որոշում։ Հուլիսի 9-ին Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատը դաշնային խորհուրդը հիմք ընդունելով արտաքին հարաբերությունների պաշտպանության եւ սահմանադրական օրենսդրության հարցերով հանձնաժողովների եզրակացությունները պաշտոնապես դիմել էր գլխավոր դատախազությանը, արտաքին գործերի եւ արդարադատության նախարարություններին օտարերկրյա կազմակերպությունների գործնեությունն արգելելու առաջարկով։ Դաշնային խորհրդի ներկայացուցիչները պնդել էին, թե կազմակերպությունները մեջբերում ապակայունացնում են Ռուսաստանի ներքաղաքական կյանքը։ Վլադիմիր Պուտինը մայիսին էր ստորագրել օրենքը, որը հնարավորություն է ընձեռում արգելել այսպես ասած Անցանկալի կազմակերպությունների գործունեությունը օրենքն ուժի մեջ է մտել հունիսի 3-ից։ Արդարադատության նախարարությունը դիմում է դատարաններ պահանջելով տուգանել, ապա կասեցնել այն կազմակերպությունների գործունեությունը, որոնք արտերկրյա ֆինանսավորում ստանալու մասին տվյալներ չեն ներկայացրել ռեեստրին։ Միջազգային իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունները բազմիցս քննադատել են Ռուսաստանին այս օրենքի ընդունման կապակցությամբ։ Ռուսաստանը նկատելի տեղ է գրավում Ռուսկի ազատության խախտումներով հայտնի երկրների ցանկում ըստ միջազգային իրավապաշտպան հեղինակավոր կազմակերպությունների տարբեր զեկույցների։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Այժմ էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Գնահատելով հայաստանյան իրողությունները, ժամանակորած հերթն ամփոփում է։ Հայաստանը ներկայումս ունի երկու առանցքային խնդիր, որոնց ուղղությամբ պահանջվում են հրատապ լուծումներ։ Մեկը սոցիալ-տնտեսական վիճակն է, և որպես դրա հետևանք բարոյահոգեբանական ահավոր պատկերը, իսկ մյուսը քաղաքացիական հանրության կայացումն է, որը պետք է ավելացնի հասարակական ճնշումը իշխող համակարգի վրա և դրթի համակարգին կատարել, օրինակ, հենց առաջին ուղղությամբ պահանջվող հրատապ քայլերը։ Հայաստանում քաղաքականությունը կարող է կառուցվել միայն այդ երկու ուղղություններով կատարվող աշխատանքի վրա, կամ միայն այդ երկու ուղղություններով աշխատանքն է, որ կարող է համարվել քաղաքականություն։ Դրա փոխարեն Հայաստանում այսօր քաղաքականությունը կառուցվում է սահմանադրական բարեփոխումների վրա, և դրանք դառնում են Հայաստանում առկա իրականության առանցքային հարցերը։ Անկախ այն բանից, թե ով ինչ դիրքորոշում ունի այդ հարցի վերաբերյալ, կողմ է թե դեմ, մի քիչ է կողմ թե շատ է դեմ, միևնույն է, կամ շեղվում է Հայաստանի համար երկու հրատապ ուղություններից, կամ շեղվում է այլոց հանրությանը, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը ևս անօգուտ է համարում սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ ծավալված քննարկումներն ու կոնկրետացնում։ Մոսկվայում բանանը 400 դրամ է, Երևանում 850։ Դե մի հատ ձեր պրեզումպցիաներով ու սանկցիաներով բացատրեք այս երևույթը։ Սահմանադրության մեջ որ տառը մեծատառով գրենք, կամ որ հոդվածի մեջ բանան նկարենք, որ Հայաստանի 1 միլիոն աղքատ բնակչությանը Քեթրինի Միհրանը չթալանի, այսինքն բանանի ներկրման մոնոպոլիստը չլինի։ Հաջորդ առաջադրանքը Հայաստանի բոլոր սահմանադրագետներին. Սահմանադրության որ հոդվածում ինչ պիտի գրենք, որ լվիկ սամոն շաքարավազի ներկրման մոնոպոլիս չլինի։ Գրեք այդպիսի մի նախադասություն, հրապարակեք, և դուք հանրությանը կհամոզեք, որ լուրջ գործով եք զբաղված։ Լիսկայի գոյությունը գործող սահմանադրության որ հոդվածով է նախատեսված։ Տվել Ավետիք Բուդաղյանին սպանել է, դրա ապացույցները կան, բայց նախաքնությունը դա չի կարողանում ապացուցել, որովհետև մի տավարիշ սահմանադրագետ էլ նախաքնության ղեկավարման ընդհանուր գործով է զբաղվում։ Սահմանադրության որ հոդվածում ինչ գրենք, որ ողջ կյանքը միայն պետական պաշտոններ զբաղեցրած Հովիկ Աբրահամյանի միլիոնատեր դառնալը դառնա համապարփակ նախաքնության առարկա, գրում է Հայկական ժամանակն ու ամփոփում։ Չէ, Քավլիցի, չենք ուզում ասել, որ սահմանադրությունը կարևոր չէ։ Սահմանադրությունն էլ է կարևոր, օրենքներն էլ, բայց մեր գործող սահմանադրության մեջ գրված է, որ բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առաջ։ Բա ինչու Լիսկան ու Միհրանը հավասար չեն բոլոր մյուս մարդկանց հետ, հարց է հնչեցնում Հայկական ժամանակը։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է. Սահմանադրության փոփոխության գործընթացը շատ շրջանակներ կապում են սեփական իշխանությունը հավերժացնելու Սերժ Սարգսյանի մտադրության հետ։ Արդյոք անկեղծ է Սերժ Սարգսյանը, երբ հայտնում է բարձրագույն պաշտոններ չզբաղեցնելու մասին։ Մյուս կողմից նոր սահմանադրությամբ իշխանության ձևավորման մեխանիզմը թույլ է տալիս իսկապես հավերժացնել իշխանությունը սեփական կուսակցության կայուն մեծամասնության շնորհիվ, չզբաղեցնելով պետական որևէ բարձրագույն պաշտոն և մնալով այդ կուսակցության ղեկավար։ Այս տեսակետից Սերժ Սարգսյանը գուցե իսկապես անկեղծ է, երբ հրաժարվում է այդ պաշտոններից։ Հնարավոր է, Սարգսյանը դրանով ցանկանում է մեղմել իր ընդդիմախոսների ու հանրության մտահոգությունները, նկատի առնելով, որ այս շրջանակները դեմ են ոչ այնքան սահմանադրության փոփոխությանը, որքան նրա իշխանությանը։ Հայոց աշխարհ թերթը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի հետ։ Ինչպես կմեկնաբանեք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ուորլիքի վերջին հայտարարությունները, այս հարցին Բաբայանը պատասխանում է. Մինսկի գործընթացի փիլիսոփայությունն այն է, որ իրոք ոչ մի բան համաձայնեցված չէ, քանի դեռ համաձայնեցված չէ ամեն ինչ։ Այս սկզբունքը հենց սկզբից դրվել է հակամարտության կարգավորման հիմքում։ Սա նշանակում է, որ կարող են լինել տարբեր կարծիքներ, տարբեր մոտեցումներ, առաջարկներ, բայց որևէ մեկը չի լինի վերջնական, քանի դեռ հակամարտության բոլոր կողմերն այն ամբողջությամբ ու պաշտոնապես չեն ընդունել։ Մենք պետք է շատ հանգիստ վերաբերվենք տարբեր կարծիքներին։ Ասել թե տարածքների հարց չի քննարկվում, ճիշտ չէ, որովհետև Ադրբեջանը այն մշտապես առաջ է քաշում, բայց դա չի նշանակում, թե ինչ ասում է Ադրբեջանը, ընդունելի է։ Մենք բազմից ասել ենք, պատրաստ ենք Ադրբեջանի հետ քննարկել ցանկացած խնդիր, բայց նաև ազնիվ ենք եղել ու հստակ շեշտադրել, մեզ համար չկա վերադարձ անցյալին, որևէ մեկը չի կարող հույս ունենալ կամ էլ պատրանքների մեջ ընկնել, թե Արցախի սահմանները կարող են լինել այնպիսին, ինչպիսին լղիմի ժամանակ էր 1988-ին կամ 1991-ին։
Մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանելյանն էլ կպատմի անդին հանդեսի մասին։
Մեր իրականության մեջ անդին գրական գերազանցական ամսագիրը յուրահատուկ տեղ ունի, թե արտասահմանյան, թե հայ ժամանակակից բարձրաճաշակ արժեքավոր գրականություն է տպագրում, այսպիսով նպաստելով ոչ միայն ընթերցողի, այլ նաև մեր ժամանակակից գրականության զարգացմանը։ Ամսագրի երիտասարդական գրականության բաժնի ղեկավարն է բանաստեղծուհի Անի Տեր-Գուլանյանը, շատ լավ ծանոթ է ժամանակակից երիտասարդական գրական հուսանքներին, հենց այդ պատճառով էլ հարցրեցի, թե ամսագրի հետարակման այս 2.5 տարիների ընթացքում գրական ինչ տեղաշարժեր, զարգացումներ է նկատել։
Անդինը նույնիսկ այդ իր փոփոխությունների եւ այս առաջընթացի եւ այդպես ինչ որ նկատել է, փորձեց մրցանակաբաշխության ժամանակ արտահայտել իր կարծիքը, հա, այդ դա նաեւ էներ Արցախի համար դրվող մրցանակներն էին պոեզիայի համար, եթե հիշում եք, հա, դա եղավ փետրվարին մրցանակաբաշխությունը Անդինի եւ այնտեղ նույնիսկ եղավ Անդինի հայտնություն անվանակարգ, որ հենց երիտասարդներին էր վերաբերվում, հենց երիտասարդների այսպես ում նկատել էինք այդպես ակնառու, հա, որ երիտասարդ է եւ Անդինով է տպագրվել առաջին անգամ եւ այսպես
մասնավորապես մի քանի հոգու ամեկը։
Դա Անդինով երբ տպագրվեց, դա Անդինի հայտնությունն է, այսպես Անդինի հայտնությանը արժանացավ Նարեկ Կիրակոսյանը, բանաստեղծ, բայց հրաշալի էլի շատ հրաշալի երիտասարդ գրողներ կան, որոնք, որ օրինակ Լևոնը Շահնուր, որ ես շատ արցակագիր է, շատ համակրում եմ իր գիրը, իր գիրին շատ դուր է գալիս։ Եվ այնտեղ էլի մի շարք այդպես գրողներ կան, Անրի Գրիգորյան,
20-ից 25 տարեկան։
Հա, ավել են, չէ։ Իր մինչև 30, մինչև 30 sense ասեմ, չէ, 20-25 տարեկան դեռ այդպես էլի կան, բայց օրինակ Լուսինե Եղյան, շատ հավանում եմ հրաշալի բանաստեղծուհի, որ այ քո ասած մինչև 23-25 տարեկան երիտասարդ աղջիկեր հրաշալի բանաստեղծուհի։
Հարցրեցի, թե իր համար որպես բանաստեղծի ստեղծագործական առումով ինչն է կարևոր՝ ներանձնական խոհը, հասարակական քաղաքացիական մտահոգությունները կամ գուցե ցեղասպանության հարյուրամյա տարելիցի հետ կապված զգացողությունները։
Մի տեսակ մեջս մի քամի է ունայնության sense, ոնց ասեմ, մի ունային քամի է մտե մեջս այս պահին։ Երևի թե ստեղծագործողի համար մի կողմից թխուր բան եմ ասում, իսկ կողմից ստեղծագործողի համար երևի հենց իրական պահն է ստեղծագործելու։ Չգիտեմ, մի բանի զարթունքի, մի բանի մեծ, մի բանի սպասում կա անընդհատ։ Եվ դա բոլորովին չի վերաբերվում, որովից է քաղաքականը, դա վերաբերվում ավելի շատ հոգևոր մի զարթունքի, ավելի մեկ քաղաքացիական մի զարթունքի, հոգևոր մի զարթունքի մղվում այդ զգացումը, իմ սպասումի զգացումը։ Որպես ստեղծագործող ես մի արձակ ունեմ, որ ուզում եմ ավարտի հասնեմ, գուցե ամբրանը հասնեմ, բանաստեղծությունները ես ուզում հավաքեմ բոլորը իմի բերեմ, որպեսզի կարողանամ տպագրեմ։
Շատերը դժգոհում են, որ մեր կյանքում ոչինչ չի փոխվում, լճացում է, ասում են, խորհրդային տարիների նման, եւ երբեք առաջիկա մի քանի տասնամյակների ընթացքում շատերը արդեն այսպես հուսահատ ասում են, չենք տեսնում որոշակի փոփոխություն, դուք համաձայն եք այդ կարծիքին։
Գիտեք, մշակութային իմաստով ես տեսնում եմ փոփոխություն։
Եվ մշակութային, եւ հասարակական
կա։ Հասարակական իմաստով այդ թմրացությունը կա, մշակութային իմաստով ինչ որ փոփոխություններ գուցե ես այդ դաշտն ավելի եմ զննում, դրա համար եմ այդպես ասում, չեմ
կարող։ Ուսենք օրինակ հենց այս ոսկեի ծիրանի օրերին շատերը նորից դժգոհում էին, որ այ հայ կինոն այդպես էլ չունենք, թե ոսկե ծիրան 12 տարի փառատոների անում, այդքան մարդ է գնում գալիս, եւ վերջո այդ փառատոնը հենց դրա համար հիմնվել էր, որ նաեւ հայ կինոն զարգանա, չէ՞, նախ եւ առաջ հայ կինոն զարգանա։
Բայց ինչու ենք ասում, որ հայ կինո չունենք։ Գուցե այդպես, գուցե հա ինչ որ մենք սպասում ենք այդ, հա, մենք ինչ որ մենք սպասում ենք, գուցե այդ արդյունքը հենց լավ է, որ սպասում ենք, գուցե հենց գալիքի մեջ պիտի արվի այդ ամեն ինչը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր նաև տեղի է ունեցել նոր հաճնում, նոր եկեղեցու բացում, այն կառուցվել է Գագիկ Ծառուկյանի միջոցներով, այնտեղ աննախադեպ խիստ անվտանգության միջոցներ էին ձեռնարկվել, այս հաղորդումը մեզ փոխանցել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Երբ հարցը չի վերաբերում քաղաքականությանը, Գագիկ Ծառուկյանի խոսքը գործ է դառնում։ Նոր հայտնում այսօր բացվեց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին, որը Ծառուկյանի մամուլի պատասխանատուի Վետատոնոյանի խոսքով նրա հովանավորությամբ կառուցված 7-րդն է։ Գագիկ Ծառուկյանը կատարում է Սերժ Սարգսյանի ցանկությունը, չի զբաղվում քաղաքականությամբ։ Ծառուկյանին չարիք և կեղծ քաղաքական երևույթ համարած Սերժ Սարգսյանն ասել էր, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ու գործարար նրա հետ կապված որևէ խնդիր չի տեսնում։ Նախագահն այսօր մասնակցեց նոր հայտնի եկեղեցու բացմանը։ Այսօր անվտանգության աննախադեպ միջոցառումներ էին իրականացվում տարածքում, բացմանը ներկա գտնվել ցանկացող մարդկանց եկեղեցուն, արգելում էին մոտենալ ոստիկանության, պետական պահպանության ծառայության և Գագիկ Ծառուկյանի անվտանգության աշխատակիցները։ Ոչ միայն քաղաքացիների, այլև լրագրողների մուտքն արգելվեց եկեղեցի։ Գյումրեցի Միկին այնուհանդերձ կարողացավ մոտենալ Սերժ Սարգսյանին։
Հարգելի բարեկամներ, այս ռեպորտաժը ամբողջությամբ դուք կարող եք նաև դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը, մի քանի վարկյանից հեռուստատեսային լրատվական ծրագիրը եթերում կլինի, այսքանով ցտեսություն։